Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У празькій студії Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новинок і спеша подій у Білорусі, зв'язаної з Білоруссю. Беларусь позитивно ставится до политики усходнего партнерства у развязу, про это заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. У интервью «Свободе» был амбассадор АБСЦ у Беларуси Ганс-Георг Вик назвал становчими первые кроки, зробленные боками на сустраж один одному. Европарламентар з Ірляндії Ліем Елвард закликав міністра заміжних справ у своєї країни, амбасадора Білорусі, у Еврозв'язі неодкладно підписати двохбокове урядове погоднення, яке б дозволило 200 чорнобильських дітям приїхати у Ірляндію на ближайші каляди. Газета «Народная воля» поступила у продаж у шапики «Белсоюздруку» у Мінської Гомелі. Об этом поведомил головний редактор видання Йосиф Середич. А 2009 года Беларусь косовывает привязку своего рубля выключно до доляра США. Удельники акции «Солидарности» с Александром Борозенком лечат, что досягнули полной перемоги. Улады больше не отдают загаду затрымливать молодевых активистов. От 19 листопада что дня молодевые активисты сбираются о 7 вечера, каля будинку следчего изолятора, где находится опошний политвязень Александр Борозенко. Генеральная прокуратура и Министерство внутренних справ дали формальные отказы на заявы демократичных активистов об забороне выезду за мяжу. Некоторым из активистов прописали неиснующие криминальные справы. На знак протесту 10 снежня отбудется уличная акция невыездных. Светлогорское вытворчее объединение «Химволокно» зазнает тяжкости с реализацией вискозного волокна. Поводле звесток на складах собралось уже на миллиарды рублей, бо споживцы в умовах финансового кризиса имкнутся куплять станнейшие отповедники штучного волокна. Выпуск новинок на хвалях свободы подеи у свете. Індійські військовці змагаються за відновлення контролю над Мумбаї після серії нападів воєвників у цій фінансовій столиці Індії. У виніку нападів уже загинули якнайміні 119 чоловік і більше за 300 поранені. Іранський парламент ухвалив домову об безпеці з США, яка гарантує правову основу для знаходження американських військ у Іраку ще 3 роки. Сенат Чеської Республіки ухвалив домову про розміщення на території країни американського радару як частки протиракетного щита США. На судових слуханнях у справі забойства московської журналістки Ганни Політковської дали показання її діти. На хвалях свободи ви слухали випуск новинок, наступний випуск через півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Білорусь позитивно ставиться до політики усходнього партнерства Єврозв'язу. Про це заявив міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартынов. Напередодні Єврокомісія огучила свій намір пропонувати Білорусі разом з 5 іншими постсовєтськими країнами удзел у асоціативному супрацовництві і створенні нової європейської економічної зони. Європейські назиральники при цьому додають, що кінцеткове рішення Єврозв'язу може бути прийнято у залежності від прогресу Білорусі у демократизації країни. Сьогодні у розмові со «Свободой» вядомы немецкі дыплямат і колішні пасол АБСЕ ў Беларусі Ганс-Георг Вік назваў пазітыўнымі зробленыя бакамі першыя крокі насустрач адзін аднаму. Ён лічыць відавочным, што Лукашэнка імкнецца да лепшых дачыненняў з еўразвязамі США і называе прычыны гэтых пераменаў.
Я хотів би вилучити два наступні моменти. З одного боку, певним чином на гэте імкнення впливає тиск ціни на газ і нафту. Тепер гэта примушає Білорусь думати про конкурентоздольність власних товарів на європейському ринку і, зрозуміло, шукати вийсця на європейський ринок. Другий момент зв'язаний з новим політичним розвитком у Росії, з дуетом Медведєв-Путін, які згодно зі своєю зовнішньополітичною концепцією зробили можливим протяг президентських повномоцтв, а так само продемонстрували, як з допомогою воєнної сили можна обороняти зону власних інтересів за межой. Усе гэта не може не примусити Лукашенку до того, каб мець збалансаване дачыненне з Європою і Злучаними Штатами. Що до обновлення економіки яе конкурентоздольності, то гэта ринкове патрабаванне для Беларусі. Незалежно від того, з ким Беларусь больш зв'язаная, з Росією ці Еўразвязам. Гэта для Беларусі стане тим адметным процесом, який нясе ў сябе демократичныя пераўтварэнні. Мы ўвесь час резко критикуем беларускі режим за яго ставленне да правоў чалавека, да грамадзянства. грамадянской супольности. Коли сапер пачнется экономичная модернизация, то не у забаве можно будет говорить и про демократичную трансформацию.
Гэта было меркаванне нямецкага дыпламата Ганса Георга Віка, выказанае ім у інтэрв'ю Радыё Свабода. Цалкам яго інтэрв'ю чытайце на нашым сайце свабода.орг. Прапанова Еўракамісіі, адрасаваная 6 постсавецкім краінам: Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Як ставяцца да прапановы Еўразвязу ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Сёння на гэтую тэму выказаліся міністр замежных справ Беларусі і міністр замежных справ Арменіі, які знаходзіўся з візітам у Менску. Паводле Сергія Мартынава, Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу. Ён заявіў, што беларускі бок падаў свае прапановы, і яны ў значнай ступені ўлічваюцца. Аднак канчатковага рашэння Еўракамісія пакуль не прыняла. Міністр замежных справ Арменіі Эдвард Налбандзян заявіў журналістам, што Арменія станоўча ставіцца да гэтай еўрапейскай ініцыятывы, якая пакідае поле і для двухбаковага ўзаемадзеяння Арменіі і Беларусі. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Яўдаченка заявіў, што пакет прапаноў для супрацоўніцтва перададзены на абмеркаванне ў Еўракамісію. І цяпер беларускі бок чакае пазітыўных адказаў з Еўропы. Паводле ягоных словаў, еўрапейскія прапановы могуць паступіць у Менск ўжо ў снежні. Старшыня камісіі палатапрадстаўнікоў у міжнародных справах Сергей Маскевіч адзначыў:
«Усё, што накіравана на супрацоўніцтва, ўсё гэта вельмі цікава і вельмі дадатна разглядацца будзе».
Паводле лідара руху за свабоду Алесандра Меленкевіча, гэта ініцыятыва належыць Польшчы і Швецыі. Яна велізарны шанец для Беларусі, які можа вызначыць яе лёс. Аднак беларускім уладам спачатку давядзецца выканаць пэўныя умовы.
Гэта вялікі шанс, таму што гэта і эканамічнае, і культурніцкае супрацоўніцтва, гэта шанс для моладзі, гэта бясплатныя ў перспектыве візы ў Еўразвяз, або нават безвізавы абмен. Ну, то есть, это адкрыццё Еўропы для нас. Я лічу, што просто унікальны шанс, мы маглі б праскачыць вельмі хутка тое, што яшчэ недавно выдавалася немагчымым, таму што мы аўтарытарная краіна і раптам такія перспектывы. Гэта фактычна адзіная эканамічная зона з Еўропай. Такой магчымасці для адкрыцця на рынкі Европы мы ніколі не мелі нават у марах. Таму я лічу, што трэба зрабіць усё. Маю надзею, што і ў уладзе ёсць людзі, якія зацікаўленыя ў гэтым. Толькі трэба вельмі дынамічна рабіць змены ў нашай краіне.
Гаварыў лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч. Чакаецца, што прапанова Еўракамісіі будзе афіцыйна абнародавана 3 снежня, а 11 снежня яна будзе ўключана ў палітыку Еўразвязу на саміце кіраўнікоў краін звязу. У чэрвені 2009 году прапануецца правесці саміт усходняга партнерства, а затым праводзіць рэгулярныя сустрэчы чыноўнікаў краін Еўразвязу і ўсходняй Европы. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гэта невялікі кавалак зямлі, на якім месціцца некалькі вёсак, захоўвае памяць пра першае селішча на беларускай тэрыторыі і кампанію 1812 года. Тут нарадзіліся беларускі атаман-паўстанец Юрка Муніч і адзін з першых наркамаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Гісторыя вёсак Малы Жаберышы і Дакудава у праграме «Падарожжа свабоды».
Падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў нашым эфіры хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Днямі камітэт дзяржаўнага кантролю адсочваў, калі беларускія чыноўнікі прыходзяць на працу. За два дні кантралёры праверылі 119 арганізацый і установаў краіны, міністэрствы, ведамствы, раённыя адміністрацыі, кіраўнікі і супрацоўнікі, якіх атрымліваюць заработную плату з дзяржбюджэту. Выявілі больш за 400 чалавек, якія спазніліся, расказвае Іна Студзінская.
За першы дзень праверкі ў 8 міністэрствах спазніліся 166 супрацоўнікаў. На службу ў міністэрства спорту і турызму не спяшаўся кожны 6 супрацоўнік. Позняцца на працу чыноўнікі з міністэрства адукацыі, юстыцыі, эканомікі, інфармацыі. У Барысаўскім райвыканкаме кантралёры налічылі 30 чыноўнікаў, якія спазніліся. У Менскім 13, Маладзечанскім 10. Ці мае камітэт дзяржаўнага кантролю паўнамоцтвы, каб рабіць такія праверкі? Прэсавы сакратар камітэту дзяржконтролю Кірыл Данілаў патлумачыў.
Конечно же, такую компетенцию комитета госконтроля проводить такие проверки. Что касается каких-то мер дисциплинарного воздействия, то это прерогатива принимать руководство тех органов, где работают опоздавшие люди.
У так званый чорний спіс трапіла немало супрацовников Министерства информации и видавецтваў. Намесница министра информации Лилия Ананіч розповіла.
Сейчас передо мной объяснительные записки.
Зараз передо мной тлумачальные записки. Вось человек на больничном и приходит на працу, каб некие справы дорабить. Другий выпадок. Супрацовник был на приеме у доктора у 8.50. Есть официальное подтверждение. Бывают же часом ситуации. У аппарата Министерства информации три выпадки мы разобрали. Усе спазнились с поважных причин. Что тычется ситуации по выдавецтвах, покуль идея еще разбор полетов.
По издательствам здесь еще идет, так сказать, разбор полетов.
Старшыня камітэту дзяржконтролю Зянон Ломаць паабяцаў пракантраляваць, якія дысцыплінарныя захады будуць ужытыя да вінаватых. Ён чакае самых жорсткіх, да адхілення ад пасадаў. Ну а людзі ўзгадваюць, што падобныя праверкі практыкаваліся ў СССР у пачатку 80-х у часы Андропава. Тады кантралёры рабілі ў працоўны час аблавы нават у кінатэатрах і цырульнях. Супрацоўніца ўправлення сацыяльнай абароны кажа, што тады барацьба за дысцыпліну не дала ніякага плёну, што да этой проверки спадарня Валентина выказалася так.
Это очень отвратительно, потому как никто не замечает всей той работы, которая делается в нерабочее время. Огромное количество документации, ее никто не сокращает. Все эти документы невозможно заполнить в течение рабочего дня, потому что много времени уходит на беседы с людьми.
А вось наместница министра информации Лилия Ананіч выказала такое меркаванне.
Считаю, что замечание всем нам очень правильное. Есть, наверное, некоторая степень расслабленности у кадров. Я не имею в виду Министерство информации, я имею в виду вообще всех кадров. Поэтому надо собраться и работать, больше времени уделять работе.
У КДК стверджают, что контроль за працовной дисциплиной будет протягиваться. Причем проверяться будут установы и организации самых разных сфер, независимо от формы власности.
Рассказывала Інна Студзінская. Еще раз нагадаю слухачам, у 1982-84 годах, коли до влады у СССР пришел былый старшиня КДБ СССР Юрий Андропов, присутность людей на праце контролировали так само. Здаралося, что под час дзённых киносеансов запальвалося святло и у людей проверяли документы. А еще раней, у сталинские часы за прогул або спазнення на працу можно было трапить у турму поводле одного з пунктов славутого 58-го артикулу «Саботаж». Ці лічыце ви, што за спазнення на працу треба караць, наприклад, позбавляць преміяльних або нават звальняць з праці? Своє меркаванне на гэты конт виказують гарадзенцы, з якими розмовляв Сергій Астравцов.
Ну, я маю свой погляд на это. Формальная дисципліна – это не завсёды добра. Хучэй за всё треба проверять эффективность деятельности того чи іншого працовника. И часом, особливо зараз, человек может працовать на компьютере, сидячи у дома, и робить добрые выники для себе, и для предприемства, для фирмы, в якой он працує. И может не притримливаться навод той формальной дисципліни, якая існує. Але у певних випадках, як, наприклад, чигунка, чи пошта, чи ще некі служби, это, конечно, потрібно. Таких випадках спазнение, конечно, мусит быть краны.
Совесть должна быть у человека, скорее всего, и тогда не будет проблем.
Внутренний контроль.
А у вас есть эти?
Да.
Николи не спазняется?
Нет, почему? Бывает. В жизни всякие обстоятельства бывают. Троллейбус сломался, например. Знаете, говорят, что английская королева даже может опаздывать на 15 минут. Парламент ее ждет. А если она не приходит, то тогда работа начинает дальше идти. Ну, если человек систематически нарушает дисциплину, то, видимо, надо какие-то меры принимать. А если это разовая ситуация, то зачем уже так сразу жестоко? Нет, конечно.
Как у самого работа ответственная, то, в принципе, да, не надо опаздывать. Нужно все время успевать. А наказание, ну, может так, чисто административный какие-то там выговор, но не больше, не более того.
Мне тяжело об этом говорить, потому что я сама всегда опаздываю.
Такие отказы мы почули у городни на питание, ци лишите вы, что за спазнение на працу треба карать, например, позбавлять премиальных, або навод звольнять с працы.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отзывы на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Зверну вашу увагу, что передача «Звонки на свободу» в нашем эфире хвилин праз 10. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білорусь позитивно ставиться до політики Усходнього партнерства Єврозв'язу. Про це заявив міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов. Газета «Народна воля» поступила у продаж у шапіки «Білсоюздруку» у Мєнську і Гомілі. Номер, який продається у кіосках, надрукований у Смоленську, номер наступного тижня буде надрукований уже в Білоруському домі друку у Мєнську. А 2009 року Білорусь скасовує прив'язку свого рубля виключно до доляра США. Жихар Нью-Йорку Марк Зельцер заявив, що намісник держсекретаря США Деніел Фрід розмовляв з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим про льос його брата. Усіх супрацовників Бярозовської хути Ньоман в узрості від 18 до 55 років обов'язали здати відбитки пальців. Жихар Нью-Йорку Марк Зельцер заявив, що намісник держсекретаря США Деніел Фрід розмовляв з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим про льос його брата. Тим часом адвокат Еммануїла Зельцера Зміцер Гарачка зустрівся зі своїм подоборонним у шпиталі Могильовської колонії, розказує Олег Грузділович.
27 листопада адвокату Змитру Гарачку дозволили наведать Еммануїла Зельцера у медичній частці Могильовської колонії номер 15, куди американця поклали одразу після етапу з Мєнську за резкого погашення здоров'я. Як тепер почувається Еммануїл Зельцер?
Раз в больнице, то пока лечится. Таблетки дают, то, что там можно, предоставляют, но пока находится в больнице. В ближайшее время еще будет находиться.
Еммануїл Зельцер, який має шерех хронічних захворюваннях, потрапив у шпиталь з повищеним тиском. Перші дні йому ставили капельницю, потім дозволили користатися ліками, які передали супрацовники амбасади США. І він казав, що до обіду не може ходити, бо болять ноги. Розповідав про Зельцера Змітр Гарачка. Поводи адвоката, тепер його неподоборонний подимається з ложка, але з великою тяжкістю. Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, просив білоруські влади покласти його брата Еммануїла Зельцера на лечення у республіканський туремний шпиталь, де умови ліпші, але гэтая просьба не була виконана. Поводи Марка Зельцера, представники адміністрації США протягують домагатися дотермінового визволення Еммануїла Зельцера.
Кандализа Райс разговаривала с Мартыновым.
Мне известно, что первый наместник держсекретаря Кандализы Райс Дэниел Фрид разговаривал относно вызволения Эммануила с Сергеем Мартыновым, вашим министром замежных справ. Это было два дня тому. Про что они докладно домовились, мне неведомо. Але меркую, что когда белорусские улады плянуют полепшить отношения с Заходом, то без США этого не отрывается. Але докладно зрозуметь, что в Минске отбывается, отсюда вельми тяжко. Казав Марк Зельцер, брат Еммануїла Зельцера, осудженого білоруським судом на 3 роки зневолення за комерційний шпіонаж супроти Білорусі. У понеділок 1 снежня Змітер Гарачка планує знову навідати у могильовській тюрмі Еммануїла Зельцера і передати йому необхідні речі, книги і телевізор.
Повідомляв Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Комітет державної безпеки Республіки Білорусь – одна зі спецслужбів Білорусі, правопіраємник КДБ БССР. На думку філософа Тетяни Процькі, у громадстві КДБ усприймався і усприймається як тайна поліція і як карний апарат.
«Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Білоруську Атлантиду про КДБ слухайте у нашому ефірі хвилин праз 25. От 2009 року Білорусь скасовує прив'язку свого рубля виключно до доляра США. Про це заявив перший намісник старшині правління Національного банку Білорусі Павел Клаур, виступаючи у Палаці представників. Що це може означати для економіки і жихаров Білорусі? Репортаж нашого мєнського кореспондента Володимира Глада.
Спадар Калаур заявив, що починаючи з 2009 року білоруський рубель буде прив'язаний не до доляра, як було раніше, а до кошика валют.
Міняється режим валютної політики. Ми переходимо від прив'язки до долару к прив'язки к корзині валют. В корзину будуть входити долар, євро і російський рубль.
Перший намісник старшини правління Національного банку тлумачить новину так.
Ви знаєте, яка була непредсказуема динаміка долара к євро, як він обесценивався довгі місяці, потім різко укріпився.
К Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка лічить такий переход становчим для економіки країни.
Це приближення к тому, як должно бути. Тобто, вот наша корзина, у нас буде в ній 42% це євро, там где-то російський рубль буде там 32%, остальное це буде американський долар. Тобто ми міняємо конфігурацію. Ця конфігурація соответствует нашому експорту.
А як це одоб'ється на звичайним жихарі Білорусі? Чи не прийдеться йому тепер відсочувати курс національної валюти не тільки до доляра, але й до євро і до російського рубля? На це питання Леонід Заїка відказує так.
Йому треба буде орієнтуватися на одну єдину позицію. Це наличие роботи. У нього голова не буде боліти ні о доларах, ні о євро, ні о тугриках, ні о чому. Главное сейчас, о чем должна болеть голова у человека, будет ли у него работа 8 марта 2009 года. Может ли он купить своей любимой женщине хотя бы флакон духов «Красная Москва».
Керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук каже, что звичайному человеку не будет потреби у наступном годе забивать себе голову долярами, евро да российскими рублями.
Показчик, на яку треба орієнтуватися простому чоловіку, це узровень інфляції. І інфляція у цьому році складі амаль 20%. Це критичний і кризисний показчик нашої економіки, і Національний банк треба об этом пам'ятати. Те, що він відв'язався від доляра, прив'язався до кошика, ну, по сутності, він дав можливість ось так по-науковому ніким чином дати можливість удешевлення білоруського рубля. І треба чекати, безумовно, девальвації. І вона буде залежати від того, наскільки нам кредитів дадуть, як буде працювати наші експортери і наскільки жорстка буде політика Національного банку в дочиненні до комерційних банків, як він буде їх кредитувати.
Це було обміркування керівника аналітичного центру Мізеса Ярослава Романчука. Работники управы и допоможных служб Могилевского завода «Техноприбор» отправлены у вымушенные отпочинки. Про это поведомил наместник старшини Могилевского горвыконкому Олег Лицянков. Сами работники кажут, что с 1 снежня предприемство наогул спыняется на 2 тыдни. Поводли их заводские склады, заполненные продукцией, якая не користается попытом у споживцов.
Олег Литянков причиной гаротного стану предприятия назвал его закредитованность.
Сегодня часть работников этого предприятия находится во временных отпусках на 2/3, а это касается работников аппарата управления и вспомогательного персонала. Сегодня вот разрабатывается Белтурметом и Министерством промышленности программа по стабилизации финансовых и производственного положения этого предприятия.
Поведомил наместник старшини горвыконкому. Предприемство працює з 1964 года. Яно выпускает дрэваапрацоўчыя станки, светлотехнику, обсталявання для хатчовой промысловості, а так само товары народного споживання. Сьогодні у час обеду для проходной предприемства и столовки было нешматлюдно. На пытанне, ці працює завод, люди только мовчки отмахваліся. Один з рабочих усё ж подтвердил, что завод с 1 снежня спыняется.
1 по 12, а там же 13-14 попадает за суббота-воскресенье, 15 числа только на работу. Уже поставались. Ну, мне сейчас 55-й год. Кто мне, куда мне кто возьмет? Те, которые помоложе хлопцы, специалисты, конечно, поувольнялись. Оно вон объявление требуется и слесаря, и литейщики. Уже на этот завод никто не хочет идти.
Тое ж подтверждают и на самим предприемстве.
Утечка кадров есть, да, я не могу сказать и врать вам не буду.
Признал супрацовник отделу кадров. Это единое, что удалось высветлить про ситуацию на предприемстве. Могилевский завод «Техноприбор» выходит у державное объединение «Белдрухмет». У приемной генерального директора объединения поведомили, что сегодня отбывается отмысловая нарада, на якой обмерковывается и ситуация на «Техноприборы». У травні 2007 года «Свобода» поведомляла про выявленные органами державного контролю приписки на техноприборы. Згодно с выниками тогочасной проверки, керавництво скажало статистику, каб завод был цікавым для банков, якія выдавали кредиты на его развитие. Тады поведомлялося, что кредиторская запозычанность предприемства была 40 миллиардов рублей. Банкам же завод был виноватый близу 20 миллиардов рублей. Юриста Незалежного профсоюзу Рады электронной промысловости Александра Королева ситуация на техноприборы не издевляя. И он связывая ее с усветным финансовым кризисом.
Техноприбор – это одно из таких нестабильных предприятий, и тому, конечно, его приснится финансовый кризис в первую очередь. Та продукция, которую это предприятие вырабатывали, эта продукция еще не корректируется попытом, и тому она лежит на складах. А если лежит на складах, то ясно, что выпускать нема сенсу эту продукцию.
Говорив юрист Незалежного профсоюзу радиоэлектронной промысловости Александр Королёв.
Доследование свободы.
Углядаемся у звичайної речі.
Золото не бувають злодії, які накрали грошей, бояться ложити у банк.
Ворушим недавнє минуле.
Тоді був такий ліберальний період. Не було такого навпростого репресивного уздіяння.
Слухаємо гуки завтрашнього дня.
Ну, я б так само, напевно, полізла пісить стяг. Тому що це мій стяг.
Життя звичайне і надзвичайне
у дослідженнях журналістів «Свободи».
Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз на черзі огляд ваших телефонуванняв. Сьогодні його підрихтував Ягор Майорчик.
Днями Олександр Лукашенко заявив: «Ми повинні розняволити чоловіка, лібералізувати наше життя, зробити його більш свободним для чоловіка. Необхідно забезпечити простору у економіці, каб люди могли більш оперативно і свободно дійничати, каб нічого їх не стримлювало». Коментари слухачів «Свободи».
Громче всех держи вора, всегда кричит сам вор. Свобода слова в Беларуси, пустая декларация. Орегорович талантливейший популист. Можно, конечно, рискнуть и открыто выразить свое мнение на собрании или в печати. Но после этого в лучшем случае потеряешь работу. В худшем побьют или покалечат. Можно попасть на скамью подсудимых за клевету на нашу светлую действительность. Или просто исчезнуть.
Тезис Лукашенко – либерализовать все житье белорусов и поважать права человека – это можно только перед поездкой у Евросоюз, где меркую, что это ему потребно перед президентскими выборами, и не больше. Верить Лукашенко – это не поважать себе. За 14 годов он так показал себе и поводил весь этот час, как не громадянин своей краины. Юрий Конышко, Порша.
Наш сталий слухач Віктор з Мінську робить за увагу.
Оставте лямонт на кон президента. Усе президент де президент. Його не признає увесь світ і всі сродки масової інформації світу і називають його президентом. Тільки Радіо Свобода де Белсат, де лукашенковські сродки називають Лукашенку президентом. Вибори не демократичні, не легітимні. Так який ж після цього президент? Будьте послідовними і, коли ласка, не називайте його президентом, а обходьте мовчанням.
Слухачу відказує оглядальник нашого радіо Ян Максимюк.
Я думаю, наш слухач усе ж таки не має рації. І он сутність політичного процесу і форми і процедури цього процесу лічить стоєсними. А так, на жаль, не є. Шмат президентів на світі вибрали, м'яко кажучи, у сумнівних виборах і часом сфальшованих. Але коли процедурами у даденій країні такий чоловік засверджений головою держави, і он з'являється так само головою держави в світлі міжнародного права, і он представляє свою країну, і он підписує міжнародні домови, і вони мають силу закону. Тому те, що слухач каже, що президента ніхто на світі не признає президентом, це неправда. Олександр Ігорович Лукашенко признається президентом у Організації Об'єднаних Націй. Коли він підписує ніяку міжнародну домову з державою, його ж так само та держава, яка з ним ту домову підписує, признає президентом. І він з'являється у світлі міжнародного права головою білоруської держави. Так що тут нельга казати, що ніхто його не признає.
26 листопада у Мінську відбувся круглий стіл «Комунізм як античеловічая ідеологія. Лічби і факти». Поводу історика Ігоря Кузнєцова, кількість ахмяру сталінізму оцінюється десятками мільйонів чоловік. У Білорусі було репресовано не менше за 60% дорослого насельництва. Однак, некоторі слухачі «Свободи» не схильні критично оцінювати совєтські часи.
Мы жили при коммунизме, квартире, образование, лечение, работа по специальности, отдых в санаториях и домах отдыха бесплатные, бесплатные садики для детей, отсутствие преступности, можно было уходить на работу, не замыкая квартиры. Но если кто и залазил в квартиру, то воровали только книги и хрусталь. Человек человеку был друг, товарищ и брат. Сейчас Запад готовит нас быть волками, сейчас через сведомых хотят помочь отнять у нас свободу. Через демократію – пустое діло.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце.
Перадачу «Званкі на свабоду» вёў Ягор Маёрчык. Зараз на чарзе навіны, адразу пасля іх падарожжа свабоду, малыя Жаберыча і Дакудава Крупскага району і беларуская Атлантыда пра КДБ.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 6:30. У праскай студыі далі Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. Падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу, заявіў міністр замежных справ Сергей Мартынаў. У інтэрв'ю «Свабодзе» былы амбасадар АБСЭ ў Беларусі Ганс Георг Вік назваў станоўчымі першыя крокі, зробленыя бакамі насустрач адзін аднаму. Газета «Народная воля» поступила у продажу шапики Белсоюздруку у Менской Гомелі. Для газеты засталася невырашанай проблема штрых-коду. Ад 2009 года Беларусь скасовывае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Пра гэта заявіў першы намеснік старшыні праўлення Нацбанку Беларусі Павел Калаур. Улады больш не аддаюць загадаў затрымліваць удзельнікаў акцыі салідарнасці з Александрам Баразенкам. Ад 19 лістапада штодня моладзевыя актывісты збіраюцца а 7 вечара каля будынку следчага ізалятара, дзе знаходзіцца апошні палітвязень. Генеральная прокуратура і Міністэрства ўнутраных спраў далі фармальныя адказы на заявы дэмакратычных актывістаў аб забароне выезду за мяжу. Некаторым з актывістаў прыпісалі неіснуючыя крымінальныя справы. Лідару моладзі БНФ Франаку Вячорку зноў адмоўлена ў аднаўленні на вучобе ў БДУ. Усіх супрацоўнікаў Бярозаўскага шклозаводу «Нёман» ва ўзросце ад 18 да 55 гадоў абавязалі здаць адбіткі пальцаў. Паводле адміністрацыі гэта агульнарэспубліканская акцыя МУС па стварэнні базы дадзеных. Выпуск навінаў на хвалях «Свабоды» падзеі ў свеце. Індыйскія вайскоўцы змагаюцца за аднаўленне кантролю над Мумбаі пасля серыі нападаў ваяўнікоў гэтай фінансавай сталіцы Індыі. У выніку нападаў ўжо загінулі як найменей 119 чалавек і больш за 300 параненыя. Прэм'ер-міністр Індыі паабяцаў прыняць усе неабходныя захады супраць ваяўнікоў, якія ўчынілі серыю тэрарыстычных нападаў. Паводле яго, тэрарысты базаваліся па-за межамі краіны, і Індыя не будзе талерантная да суседзяў, якія далі ім прытулак. Ваяўнікі, як паведамляецца, працягваюць утрымліваць дзясяткі закладнікаў у адным з гатэляў. Індыйскія вайскоўцы праводзяць аперацыі супраць тэрарыстаў. Паводле сведкаў падзеі, ваяўнікі захоплівалі закладнікі пераважна амерыканцаў і брытанцаў. Іракскі парламент ухваліў дамову аб бяспецы з ЗША, якая гарантуе прававую аснову для знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку яшчэ 3 гады. Сенат Чэшскай Рэспублікі ўхваліў дамову аб размяшчэнні на тэрыторыі краіны амерыканскага радару як часткі проціракетнага шчыта ЗША. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала ўчора ўвечары.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. Напярэдадні Еўракамісія паведаміла, што мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне – падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Сёння ў Варшаве камісар Еўрапейскага звязу ў справе знешняй палітыкі Беніта Ферэра-Вальнер сустрэлася з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Спатканне было прысвечана палітыцы Еўразвязу, што да ўсходніх суседзяў, тым ліку і Беларусі. Як ставяцца да прапановы Еўразвязу ў Менску? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння на гэтую тэму выказаліся міністр замежных справ Беларусі і міністр замежных справ Арменіі, які знаходзіўся з візітам у Менску. Паводле Сергія Мартынава, Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнёрства Еўразвязу. Ён заявіў, што беларускі бок падаў свае прапановы і яны ў значнай ступені ўлічваюцца. Аднак канчатковага рашэння Еўракамісія пакуль не прыняла. Міністр замежных справ Арменіі Эдвард Налбандзян заявіў журналістам, што Арменія станоўча ставіцца да гэтай еўрапейскай ініцыятывы, якая пакідае поле і для двухбаковага ўзаемадзеяння Арменіі і Беларусі. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Яўдаченка заявіў, што пакет прапаноў для супрацоўніцтва перададзены на абмеркаванне ў Еўракамісію. І цяпер беларускі бок чакае пазітыўных адказаў з Еўропы. Паводле ягоных словаў, еўрапейскія прапановы могуць паступіць у Менск ўжо ў снежні. Старшыня камісіі платапрадстаўнікоў у міжнародных справах Сергей Маскевіч адзначыў.
Усё, што накіравана на супрацоўніцтва, ўсё гэта вельмі цікава і вельмі дадатна разглядацца будзе.
Паводле лідара руху за свабоду Алесандра Меленкевіча, гэта ініцыятыва належыць Польшчы і Швецыі. Яна велізарны шанец для Беларусі, які можа вызначыць яе лёс. Аднак беларускім уладам спачатку давядзецца выканаць пэўныя умовы.
Гэта вялікі шанс, таму што гэта і эканамічнае, і культурніцкае супрацоўніцтва, гэта шанс для моладзі, гэта бясплатныя ў перспектыве візы ў Еўразвяз, або нават безвізавы абмен. Ну, то есть, это адкрыццё Еўропы для нас. Я лічу, што просто унікальны шанс, мы маглі б праскачыць вельмі хутка тое, што яшчэ недавно выдавалася немагчымым, таму што мы аўтарытарная краіна і раптам такія перспектывы. Гэта фактычна адзіная эканамічная зона з Еўропай. Такой магчымасці для адкрыцця на рынкі Европы мы ніколі не мелі нават у марах. Таму я лічу, што трэба зрабіць усё. Маю надзею, што і ў уладзе ёсць людзі, якія зацікаўленыя ў гэтым. Толькі трэба вельмі дынамічна рабіць змены ў нашай краіне.
Гаварыў лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч. Чакаецца, што прапанова Еўракамісіі будзе афіцыйна абнародавана 3 снежня. 11 снежня яна будзе ўключана ў палітыку Еўразвязу на саміце кіраўнікоў краін звязу. У чэрвені 2009 году прапануецца правесці саміт усходняга партнерства, а затым праводзіць рэгулярныя сустрэчы чыноўнікаў краін Еўразвязу і ўсходняй Еўропы. Еўрапейскія назіральнікі ўважаюць, што канчатковае рашэнне Еўразвязу можа быць прынятая ў залежнасці ад прагрэсу Беларусі ў дэмакратызацыі краіны. Сёння ў размове са свабодай вядомы нямецкі дыпламат і колішні пасол АБСЭ ў Беларусі Ганс-Георг Вік назваў пазітыўнымі зробленыя бакамі першыя крокі насустрач адзін аднаму. Ён лічыць відавочным, што Лукашэнка імкнецца да лепшых дачыненняў з Еўразвязамі США і называе прычыны такіх пераменаў.
Я хацеў бы вылучыць два наступныя моманты. З аднаго боку, пэўным чынам на гэта імкненне ўплывае ціск цэнаў на газ і нафту. Цяпер гэта прымушае Беларусь думаць пра канкурэнтаздольнасць уласных тавараў на еўрапейскім рынку і, зразумела, шукаць выйсце на еўрапейскі рынак. Другі момант звязаны з новым палітычным развіццём у Расіі, з дуэтам Мядзведзеў-Пуцін, якія згодна са сваёй знешнепалітычнай канцэпцыяй зрабілі магчымым працяг прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, а таксама прадэманстравалі, як з дапамогай ваеннай сілы можна абараняць зону ўласных інтарэсаў за мяжой. Усё гэта не можа не прымусіць Лукашэнку да таго, каб мець збалансаванае дачыненне з Еўропай і Злучанымі Штатамі. Што да абнаўлення эканомікі, яе канкурэнтаздольнасці, то гэта рынкавае патрабаванне для Беларусі, незалежна ад таго, з кім Беларусь больш звязаная, з Расіяй ці Еўразвязам. Гэта для Беларусі стане тым адметным працэсам, які нясе ў сябе дэмакратычныя пераўтварэнні. Мы ўвесь час рэзка крытыкуем беларускі рэжым за яго стаўленне да правоў чалавека, да грамадзянскай супольнасці. Калі цяпер пачнецца эканамічная мадэрнізацыя, то неўзабаве можна будзе гаварыць і пра дэмакратычную трансфармацыю.
Гэта было меркаванне нямецкага дыпламата Ганса Георга Віка, выказанае ім у інтэрв'ю Радыё Свабода. Цалкам яго інтэрв'ю чытайце на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю, што хоцям учора кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на нарадзе з актывам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця краіны. У тым ліку Лукашэнка сказаў, што галоўнай сваёй задачай бачыць забеспячэнне правоў чалавека. Еўрапейскае пагадненне, нагадаю, таксама прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю для развіцця агульнага ўнутранага рынку. Сярод іншага, Еўракамісія прапануе паступовае спрашчэнне візавага рэжыму і зніжэнне кошту візаў, а ў доўгатэрміновай перспектыве ўвядзенне бязвізавага рэжыму. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сучасний світ змінив самопоняття еміграції. Ці змінилася і традиційна сподорожниця емігранта – ностальгія. Туга по родимі. Ці має її молодь, яка свідомо обирає вучобу і працю поза межами Білорусі. Як білоруси дають ради, коли сумусь ошагуртовує душу? Откази у новій передачі «Білоруське заміжжя» разом з молодими білорусами з Італії, Франції, Кіпру і США.
Гэтую передачу слухайте у нашем ефірі менш чим праз 25 хвілін, одразу після випуску новинок. Генеральная прокуратура і Міністерство внутрішніх справ дали формальні відкази на заяви демократичних активістів об забороні виїзду за межу. Некоторим з активістів приписані неіснуючі кримінальні справи. На знак протесту 10 снежня відбудеться вулична акція невиїзних, розказує Любов Луньова.
Сьогодні лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька отримав з Міністерства внутрішніх справ відказ на колективну заяву, під якою, окрім ягоного, стоять підписи Дмитра Дашкевича, Юрася Каретнікова і Павла Кур'яновича. Нагадаємо, 6 листопада відбувся імпровізований марш невиїзних демократичних активістів. Лідер незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитр Дашкевич і лідер АГП Анатолій Лябецька передали заяви з потребуванням викреслити їхнє прозвище з спису невиїзних у Генеральну прокуратуру, а Юрась Каретніков у МУС. Говорить Анатолій Лябецька.
Намісник міністра посилається на конкретний декрет Олександра Лукашенка, який був прийнятий у снежні минулого року. Намісник міністра посилається на те, що громадянина Дашкевича у транскрипції білоруської мови, який він підписався, такого громадянина немає. Що робити у цій ситуації, як реагувати, змагатися за свої права?
Дмитр Дашкевич отримав сьогодні відказ з Генеральної прокуратури, у яким стверджається, що 11 листопада минулого року його покарали зневоленням на 2 роки і 8 місяців у Менському районному суді за злосне хуліганство, говорить Дмитр Дашкевич.
Наприкінці 2007 року я знаходився у Шкловській колонії. Вельми дивно, як такі документи можуть інстанції гэткага високого узроўню накіровувати громадянам. По базі сказали, що я не виїзний за те, що у мене не оплачений Шкловський штраф за кримінальну справу по недачі показанню на Івана Шилу. Хоча у самім суді мені тлумачили, піднявши справу, що і штраф сплочений, і всі документи в Міністерство внутрішніх справ подадені, всі форми заповнені.
Лідер молоді БНФ Франок Вячорка став невиїзним після того, як його прізвище унесли у чорний спіс з подачі воєнкомату Совєтського району Мінську. Франок Вячорка стверджає, що виконав усі потребування військовців.
Я щотиждень проходжу воєнкомат, мені щотиждень обіцяють розібратися і навіть показували, демонстрували паперу на ім'я міграційної служби об виключенні зі спису невиїзних, але начальник воєнкомату не підписує. І, наскільки я розумію, не підписує принципово, тому що нема рішення зверху. А рішення не буде, ну, поки їм так вигодно тримати мене невиїзним.
Антон Койпіш, фігурант справи 14, був покараний штрафом. Не глядячи на те, що він заплатив гроші, його прізвище так само внесли у спіс.
Я невиїзний з 22 липня, коли було обскарджування присуду по справі 14. З цих часів я ще не виключаю спису невиїзних і тлумачують причину за чого.
Марш невиїзних має відбутися 10 снежня у Міжнародний день оборони прав чоловіка. Акція почнеться коля будинку Міністерства внутрішніх справ. У день, який шестя, наведують КДБ, Міністерство оборони і Генеральну прокуратуру.
З Мінську передавала Любов Луньова. Я ще раз нагадаю, Генеральна прокуратура і Міністерство внутрішніх справ дали формальні відкази на заяви демократичних активістів об забороні виїзду за межу. Некоторим з них приписали неіснуючі кримінальні справи. Усіх супрацовників Бярозовської ГУТи Нёман во взрості від 18 до 55 років обов'язали здати відбитки пальців, повідомляє наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Намісник директора шклозаводу по ідеологічній праці Володимир Пагоцький потлумачив нашому радіо, що гэта агульнареспубліканська акція Міністерства внутрішніх справ по створенні бази дадзеных. З його слов, у Гарадзенскай області першими адбіткі пальцаў пачалі браць у рабочих промыслових прадпрыемстваў Лічыны, паколькі, маўляў, прэм'ер-міністр Беларусі абвясціў Лідскі район найлепшым прамысловым раёнам краіны.
Так это з вас поэтому і пачалі.
Да, з передавіков.
Дадае Уладзімір Пагоцкий. Ён таксама зазначыў, што рабочыя здаюць адбіткі пальцаў без ніякіх праблемаў. Ніхто нічым не абураецца.
А што за страх такой? Што
зоне преступники. Если бы был преступник, то, конечно, он брыкался бы, сказал, да, пошли вы, права человека и так далее и подобное. А так, если это общегосударственное дело, чего его?
На початку отбитки пальцев берут только у мужчин, але позднее их повинны будут сдать и женщины.
Поведомлял Михаил Корневич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білорусь позитивно ставиться до політики усходнього партнерства Євразв'язу. Про гэта заявив міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов. Газета «Народная воля» поступила у продаж у шапіки Белсоюздруку у Менску і Гомелі. Нумар, який продається у кіосках, надрукований у Смоленську, нумар наступного тижня буде надрукований уже в Белорусском доме друку у Менску. От 2009 года Беларусь скасовывает привязку своего рубля выключно до доляра США. Жыхар Нью-Йорку Марк Зельцер заявил, что наместник дзяржсекратара США Дэниел Фрид размовлял с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым про лёс его брата. У всех супрацовников Бярозовской гуты Нёман во узросте от 18 до 55 годов обовязали сдать отбитки пальцев. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ад 2009 году Білорусь скасовує прив'язку свого рубля виключно до доляра США. Про гэта заявив перший намісник старшині правління Національного банку Білорусі Павел Калаур, виступаючи у Палаці представників. Що гэта може означати для економіки і жыхароў Білорусі? Розказує Владимир Глот.
Спадар Калаур заявил, что, начиная с 2009 года, белорусский рубель будет привязан не до доляра, как было ранее, а до кошика валют.
Меняется режим валютной политики. Мы переходим от привязки к доллару к привязке к корзине валют. В корзину будут входить доллар, евро и российский рубль.
Первый наместник старшини правления Национального банка тлумачит новину так.
Вы знаете, какая была непредсказуемая динамика? Динамика доллара к евро, как он обесценивался долгие месяцы, потом резко укрепился.
Керавник аналітичного центру стратегії Леонид Заика лічить такий переход становчим для економіки країни.
Це приближення к тому, як должно бути. Тобто, от наша корзина, у нас буде в ній 42% це євро, там где-то російський рубль буде там 32%, остальное це буде американський долар. Тобто, ми міняємо конфігурацію. Ця конфігурація відповідає нашому експорту.
А як це одоб'ється на звичайному жихарі Білорусі? Чи не прийдеться йому тепер відсочувати курс національної валюти не тільки до доляра, але й до євро, і до російського рубля? На це питання Леонід Заїка відповідає так.
Йому треба бути орієнтуватися на одну єдину позицію. Це наличие роботи. У нього голова не буде боліти ні о доларах, ні о євро, ні о тугриках, ні о чому. Головне зараз, о чому має боліти голова чоловіка, буде ли у нього робота 8 марта 2009 року. Може він купити своїй любимій жінці хоча б флакон духов «Красна Москва».
Керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук каже, що звичайному чоловіку не буде потреби у наступному році забивати собі голову долярами, євро до російських. Рублями.
Показчик, на який треба орієнтуватися простому чоловіку, це узровень інфляції. І інфляція в цьому році складі амаль 20%. Це критичний і кризисний показчик нашої економіки, і Національний банк треба об цьому пам'ятати. Те, що він відв'язався від доляра, прив'язався до кошика, ну, по сутності, він дав можливість ось так по-науковому ніким чином дати можливість удешевлення білоруського рубля. І треба чекати, безумовно, девальвації. І вона буде залежати від того, наскільки нам кредитів дадуть, як буде працювати наші експортери, і наскільки жорстка буде політика Національного банку в дочиненні до комерційних банків, як він буде їх кредитувати.
Гэта было меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру Мізеса Ярослава Раманчука. Нагадаю, першы намеснік старшыні правлення Нацыянальнага банку Беларусі Павел Клаур заявіў, што ад 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю слухачам, у гэтай хвіліне ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік, нумар 266-39-52. Мы Чекаємо від вас ваших міркуванням на любую тему. І застаємося при темі економічного кризису. Світлогорське витворче об'єднання «Хімволокно» зазнає тяжкості з реалізації віскозного волокна, поводлення яких звісток на складах його зібралося уже на мільярди рублів, бо споживці в умовах фінансового кризису імкнуться купляти таніші відповідники штучного волокна, повідомляє Юлія Римашевська.
Про затоваренность вискозной продукции рассказывают працовники объединения «Химволокно».
Затоваренность есть такая. Не ведают докладную сумму. Уговаривают, что будет сокращенная рабочая неделя. Искусственного именно волокна. Да, вот. Не 5 дней, а 4.
Намісник генерального директора «Хімволокна» по ідеології і персоналі Андрій Бумаков сказав нашому радіо.
Тут дуже складно. Здесь просто так вам не відповіш. Здесь треба знати технологічну ув'язку производства, для чого производиться, як куди йде і що воно дає, який ефект в дальнейшому. Жилье стало працювати, ну такого вже з панам, допустим, обвала ніякого нет.
Начальниця відділу реалізації віскозної продукції об'єднання Ганна Богуш тлумачить зменшення попиту на згадану продукцію теперішньою кон'юнктурою.
На ринку СНГ упав спрос на ці ткані і ніті віскозні технічні в зв'язку з тим, що з'явилось багато на ринку більш дешевого сырья, такого як поліефірні корда і капронові, от Гродно хімволокно робить. А наш в порівнянні з цими кордами в 3 рази дорожче.
Спеціалістка тлумачить, що тепер кожне підприємство дбає про власну економіку.
Каждый, ну, понимаете, ищет экономику, где можно купить дешевле. Финансовый кризис заставляет их еще более усиленно переходить на более дешевые виды сырья. Вот то, что я могу в двух словах ответить.
Это был репортаж Юлии Римашевской.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде письменник Альгерд Бахаревич. На наступному тижні у видавництві Логвінов має вийти у світ його новий роман «Сорока на Шибениці». У дослідах ми поговоримо про те, на яких автомобілях їздять керівники білоруських підприємств, а в нашому питанні люди на гомельських вулицях скажуть, на якій машині їздять їх начальник. Ви так само почуєте, як Максим Жбанко порадить, що варто поглядіти з новинок білоруського відеоринку. Жихар Нью-Йорку Марк Зельцер заявив, що на місці держсекретаря США Деніел Фрід розмовляв з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим про льос його брата. Тим часом адвокат Еммануїла Зельцера Зміцер Гарачка зустрівся зі своїм подоборонним у шпиталі Могильовської колонії, розказує Олег Грузділович.
27 листопада адвокату Змитру Гарачку дозволили наведать Еммануїла Зельцера у медичной частце Могилевской колонии номер 15, куди американца поклали одразу после этапу з Менску за резкого погашения здоровья. Як теперь почувається Еммануїл Зельцер?
Плоховато пока. Раз в больнице, то пока лечится. Таблетки дают, то, что там можно предоставляют, но пока находится в больнице. В ближайшее время еще будет находиться.
Еммануїл Зельцер, який має шерех хронічних захворюванняв, потрапив у шпиталь з повищеним тиском. Перші дні йому ставили капельницю, потім дозволили користатися ліками, які передали супрацовники амбасади США. І він казав, що до обіду не може ходити, бо болять ноги. Розповідав про Зельцера Змітря Гарачка. Поводле адвоката, тепер його неподоборонний подимається з ложка, але з великою тяжкістю. Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, просив білоруські влади покласти ягоного брата Еммануїла Зельцера на лечення у республіканський тюремний шпиталь, де умови ліпші, але гэтая просьба не була виконана. Поводле Марка Зельцера, представники адміністрації США протягують домагатися дотермінового визволення Еммануїла Зельцера.
Кандализа Райс разговаривала с Мартыновым.
Мне известно, что первый наместник держсекретаря Кандализы Райс Дэниел Фрид разговаривал относно вызволения Эммануила с Сергеем Мартыновым, вашим министром замежных справ. Это было два дня тому. Про что они докладно домовились, мне невядома. Але меркую, что коли белорусские улады плядуют полепшить относины с Заходом, то без США этого не отрывается. Але докладно зрозуметь, что у Менску отбывается отсюда вельми тяжко.
Да, только разобраться очень тяжело.
Сказав Марк Зельцер, брат Еммануїла Зельцера, осудженого білоруським судом на 3 роки зневолення за комерційний шпіонаж супроти Білорусі. У понеділок 1 снежня Змітель Гарачка планує знову навідати у могильовській тюрмі Еммануїла Зельцера і передати йому необхідні речі, книги і телевізор.
Розказував Олег Грузділович. Марк Зельцер меркує, що ягоний брат став ахвярою інтриг вакол спадщини завчасно померлого грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі. Поводле Марка Зельцера, на гетую спадщину претендує і билий російський олігарх-утікач Борис Березовський, який тепер живе у Льондоні. Борис Березовський обвергає свою дотичність до арешту Зельцера.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Хвилин праз 20 у нашем эфире запис онлайн-конференции с громадским редактором «Свободы» этого тыдня Мастаком Олесем Пушкиным. Беларусь позитивно ставится до политики Усходнего партнерства Евразвязу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. Напередодні Еврокомиссия поведомила, что мае намер пропоновать 6 постсоветским краинам подписать погоднение про ассоциацию створения новой европейской экономичной зоны. Чи можно назвать европейскую пропанову новой стратегией Евразвязу в дочинении до Беларуси? Як официальный Минск может отреагировать на такую инициативу? Як до ей может поставиться Россия? На это питание нашего оглядальника Виталия Цыганкова отказывает политолог Игорь Ляльков.
Дагэтуль паўнавартасны ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнёрства і развязу знаходзіўся пад пытаннем. Наколькі цяперашняя прапанова мяняе стаўленне Брусэлю да афіцыйнага Мінску? Наколькі ўвогуле важная і істотная гэтая падзея? Ці гэта паўтарэнне ранейшай стратэгіі, ці гэта нешта больш сур'ёзнае?
Наколькі я так разумею, што прапанова яшчэ афіцыйна не абнародавана, калі яна ўсё ж такі будзе афіцыйна абнародавана і там будзе наўпрост сказана пра тое, што гэтая прапанова дзейсная для Беларуси без неких попередних умовов, то это, саправды, нечто якостно новое у взаимодочинениях помеж Евразвязом и Беларусью. В принципе, я лишу, что такая стратегия дочинения Евразвязу с Беларусью может в значной ступени сприять и изменам внутри Беларуси. В приватности, то, что умовой долучения до новой европейской экономичной зоны будет перенятие всех законодавших актов Евразвязу и признание юрисдикции Европейского суду, коли Беларусь заводится на эти умовы, то, в принципе, внутри страны может створиться якостно другая ситуация.
Чи можно дать прогноз, как официальный Минск может отреагировать на такую инициативу? Насколько официальный Минск готов, саправды, пойти на вот признание юрисдикции Европейского суду и так далее?
Это залежит в первую чергу, я думаю, от реальной экономичной ситуации. Экономичные чинники будут решать, чи сгодится Минск на эти умовы, чи не сгодится. Потому что выходжение у одну экономичную зону с Евразвязом предугледжує натурально некий попередний период, и можно подеваться, что в рамках подрыхтовки до выходжения в эту зону Беларусь может отримать достаточно значную экономичную допомогу с Евразвязу.
А чи не бачите вы некие проблемы вот с этой идеей на усходнем накірунку сбоку самого головного стратегического партнера Беларуси Москвы, коли Беларусь зараз однозначно находится у мытном союзе с Россией, а тут такие экономичные изменения, которые предлежат створение одной экономичной зоны с европейскими краинами, як до этого может поставиться Россия?
То, что в этой пропанове вогуле не згадывается про Россию, я думаю, что однозначно говорить про то, что стратегия развязу подугледжвае все ж таки перенятие Европой инициативы в дачыненнях Беларуси, вогуле утягивание Беларуси в процесс европеизации. Я не думаю, что это будет вельми позитивно воспринято у Москвы, але знову-таки питання в тим, наскільки Росія має реальні рычаги впливу на Лукашенку, знову ж у першу чергу економічні. Росія, мені здається, буде сприймати це негативно, але чи зможе вона цьому перешкодити, коли буде вже таке тверде рішення білоруське керівництво. Мені не здається, що Росія має настільки моцні рычаги впливу, що коли таке політичне рішення білоруським керівництвом буде прийнято, що Росія зможе реально цьому перешкодити.
На питання нашого оглядальника Віталя Циганкова відказував політолог Ігор Ляльков. А зараз форум «Свободи». Огляд реакції читачів на матеріали нашого сайту «Свобода.орг». Огляд підрихтували Юрій Дракохруст і Олена Струве.
У своєму черговому виступі громадський редактор цього тижня Олесь Пушкін розповів про свого ворога, жихара вёски Бобр, уродженця Росії, подполковника Михайла Шикуна і ягоную жонку, былую директорку Бобровської школи Євгенію Шикун. Олесь сказав Євгенію, що яна не повинна означалювати школу, бо ненавидить білоруську мову і культуру, приїхала з Уссурийську. Коли поводля Пушкіна Михайл і Євгенія прийшли до його з погрозою, мілаєнкою, і он сказав, заходь падпалкоўнік, толькі ведае, вось гэтыя граблі паламлю аб тваю галаву, я абараняю сваю зямлю, алесь з Прагі.
Пушкін правільна кажа, хоць і трошкі па-юнацку. На пасаду кшталту дырэктаркі школы трэба было б здаваць іспыты мінімальна на дзвюх мовах, беларускай і расейскай.
Дмітры.
Большасць беларусаў не гаворыць цяпер у Беларусі па-беларуску. Пушкін, будзеш ім па галаве грабелькамі стукаць. А калі мы ў сваю чаргу возьмем грабелькі, што атрымаецца? Я за тое, каб пушкіны не вучылі мяне, каго і што я павінен любіць на гэтай зямлі, бо я рускамоўны беларус, і гэта і мая зямля.
Наведнік, які падпісаўся імем стары, адказвае Дмітрыю.
Супакойся, дурыла, каму ты патрэбны? Такіх, як ты, нават добрым яловым паленам не навучыш, не тое, што граблямі. То і жыві сабе, а тое аж сліной давішся. Такім, як ты, усюду свая зямля, ці Украіна, ці Грузія, ці Літва.
Дмітрый адказвае суразмоўцу.
А вам усё еўразвяз падавай. Няма праблем. Чамадан, вакзал, Брусэль. Вам тут еўразвязу не будзе, не спадзявайцеся.
Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту падрыхтавалі Юрый Дыркахруст і Алена Струвая. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго перадача «Беларуская замежа» пра настальгію сярод беларускай моладзі за мяжой і запіс онлайн-канферэнцыі з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня мастаком Алесем Пушкіным.